Stokgolmda Gulnora Karimovaga pora berganlik gumoni yuzasidan kutilayotgan mahkama amaldagi o'zbek hukumati mulozimlarini ham chetlab o'tmasligi mumkin. Mahkama Shvetsiyaning Telesanera aloqa kompaniyasi O'zbekiston bozoriga kirish uchun 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganligi masalasini kompaniya boshqaruvchilari bu porani kimga qaytardi? Kompaniya boshqaruvchilari bu porani kimga qay tartibda berishganligini ko'rib chiqadi.
Litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bu yerda bevosita bosh vazir taqsirni qo'llari bor degan gapni aytdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 4 sentyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda ayni paytda yirik miqdordagi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova bilan bog'liq yana bir mahkama o'tishi kutilmoqda. Bu mahkama Gulnora Karimovaga pora berganlikda ayblanayotgan Telesonera aloqa kompaniyasini sobiq rahbarlari ishini ko'rib chiqadi. O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan mobil aloqa kompaniyasi boshqaruvchilari mamlakat bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 350 million dollarga yaqin miqdorda pora berganlikda ayblanishmoqda. Bu majoro ochiqlanishi ortidan kompaniya boshqaruvchilari iste'fo berishgan. Kompaniyaning o'zi esa nomini o'zgartirgan edi. O'zbekiston aloqa bozoriga kirish uchun pora berish tarixi 2003-yillarga borib taqaladi. Bu paytga kelib, qudrat cho'qqisiga ko'tarilgan Gulnora Karimova O'zbekiston bozoriga kirish istagidagi xorij kompaniyalaridan norasmiy to'lov pora talab qilib kelganligi aytiladi. Stokgolmdagi mahkama Gulnora Karimovaga nisbatan mavjud jinoiy ish epizodlaridan biri xolos. Uning O'zbekiston sudi tomonidan Karimovaga nisbatan chiqarilgan hukmga qanday ta'sir o'tkazishi noma'lum, ammo mahkama bu ishga bog'liq moliyaviy jinoyatga tortilganlar safini kengaytirishi ehtimol qilinadi, jumladan o'zbek hukumatidagi amaldorlar hisobiga ham. Mahkama 2003-yillardan boshlangan bu majorada ayblanayotganlar o'zbek aloqa bozoriga kirish uchun porani kimga qanday shartlar asosida berishganligini o'rganib chiqadi. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek jurnalisti Qudrat Bobojonga ko'ra, bu yillarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish davlat agentligi rahbari lavozimini amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov egallab kelgan inobatga olinsa, yirik miqdordagi pora masalasidan uning xabarsiz qolganligini tasavvur etish qiyin.
Pora berganlar ustidan kim chiqaradi? Lekin bu yerda Gulnora Karimova o'z shaxsiga oid narsa ko'riladi deb o'ylamayman. Bu yerda o'sha pora berganlar ustidan sud bo'lib o'tadi bu yerda. Ya'ni bu yerda shaffoflik haqida, korrupsiya haqida gap ketyapti. Obro'siga putur yetkazadigan siyosat bo'lib o'tdi, demak, pora berildi. O'sha paytlarda aloqa vazirligida, o'sha telekommunikatsiyalar vazirligida asosiy figura bo'lgan u Gulnora Karimovaning ishlariga bosh qosh bo'lgan. Qanday bo'lishi mumkin? Uni qo'lisiz litsenziyalar berilmasligi, o'sha litsenziyalash boshqarmasining tepasida turgan lozim bo'lgan o'sha paytda. Sud qiziq bo'lsa kerak shu masalada, ya'ni qanday sizgan bu pullar? Qaysi mulozimlar qo'lidan o'tgan? Ya'ni litsenziya olingunga qadar bo'lgan protsess qanday amalga oshgan? Bu savollarga menimcha Shvetsiya sudi javob beradi. Gulnora Karimova bu yerda aloqador bo'lmasligi mumkin, ya'ni pul qaysi shaklda yetib borgan litsenziyagacha. Bu yerda Gulnora Karimova vositachiday tuyulyapti, ya'ni litsenziya bergan odam bor. Aloqa vositalari o'sha mobil shirkatiga. Litsenziyani Gulnora Karimova olmaydi-ku. Bevosita bosh vazirning qo'llari bor,
dedi jurnalist. Matbuotdagi ma'lumotlarga ko'ra, Stokgolmda kutilayotgan mahkama jarayoniga O'zbekiston prokuraturasidan ham vakillar guvoh sifatida chaqirilgan. Yaqinda Shvetsiyada Gulnora Karimova ish bilan bog'liq sud qarori chiqarilgan edi. Unda Karimovaga qarashli 9 million dollar atrofidagi muzlatilgan mablag'lar taqdiri ko'rib chiqildi. Mahkama Gulnora Karimova advokati tomonidan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarmaslik so'ralgan arizani rad etdi. Muzlatilgan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarilishi ehtimoli oshgan. O'zbekiston fuqarolik jamiyati faollari bu mablag'ni mamlakatga qaytarilishi yuzasidan munozarali fikrga ega. Ayrim guruhlar buni qo'llab-quvvatlashayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon hukumat korrupsiyadan to'liq xalos bo'lmas ekan, bu mablag'ni mamlakatga hukumat ixtiyoriga qaytarmaslikka chaqirishmoqda. Qudrat Bobojonga ko'ra, Shvetsiyada kutilayotgan mahkama natijalari, Karimovaning muzlatilgan mablag'lari yuzasidan qaror qabul qilinishiga ham bilvosita turtki berishi ehtimol.
Go'yoki o'sha Shvetsariya banklari O'zbekistonga pulni qaytarishga tayyor, ya'ni O'zbekiston xalqidan yulingan pullar O'zbekiston hukumatiga qaytarilyapti, qaytarilish haqida gap ketyapti. Lekin nimagadir qaysidir shaklda O'zbekiston xalqiga qaytib borish haqida gap ham bo'lmayapti-da, kuzatilyapti. Hamma gap mana shu yerda aylanyapti, ya'ni shartlar qo'yilishi kerak pulni berishdan oldin. Gulnora Karimova ishlari bo'yicha aralashgan asosiy funksioner bosh vazir bugungi kunda qandaydir bir absurd qaror bilan O'zbekistonga qaytarilish, ya'ni o'sha korrupsionerlarning qo'liga borib tushib, qandaydir absurd natija bo'ladi,
dedi jurnalist. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova O'zbekiston bosh prokuraturasi tomonidan yirik moliyaviy jinoyatlarda davlatga katta miqdorda zarar keltirishda ayblangan. Gulnora Karimova ayni paytda 5 yillik qamoq jazosini o'tayotgani aytiladi. Uning qayerda saqlanayotgani esa noma'lum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.